La microfon
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 9 decembrie. Iată titlurile ediției.
O analiză a confruntării electorale de ieri seară, Traian Băsescu, Adriana Stase.
Partidele politice, Vama, Justiția și Parlamentul sunt percepute de români ca fiind instituțiile cele mai afectate de corupție.
Comisia Europeană poate recomanda Consiliului European amânarea datei aderării României cu un an.
Cum au votat românii americani în primul tur de scrutin al alegerilor din România?
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și rubrica Acum 20 de ani.
La început însă, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
România a încheiat din punct de vedere tehnic negocierile de integrare în Uniunea Europeană. Decizia adoptată miercuri la Bruxelles, la nivel de ambasadori ai celor 25 de state membre în Uniune, prevede însă pentru România clauze de monitorizare strictă la capitolele justiție și afaceri interne și concurență, precum și posibilitatea ca primirea țării în forul comunitar să fie amânată cu un an până în 2008. Decizia tehnică a ambasadorilor urmează a fi confirmată politic marțea viitoare la reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene, iar apoi la Consiliul European pe 17 decembrie. Mai multe informații pe parcursul programului. Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Cale, salută într-un comunicat publicat pe pagina de internet a ambasadei încheierea tehnică de către România a negocierilor de integrare în Uniunea Europeană. Suntem pregătiți să continuăm parteneriatul cu viitorul guvern al României, care va avea sarcina să pună în practică angajamentele în vigoare deja și să implementeze reformele necesare pentru succesul aderării României în anul 2007, se spune în declarația ambasadorului Marii Britanii. Sute de simpatizanți ai opoziției, în principal tineri, au participat azi la o demonstrație la București împotriva fraudelor electorale. Suporterii candidatului la președinția României, Traian Băsescu, au acuzat Partidul Social Democrat de guvernământ și pe candidatul acestei formațiuni la președinție, premierul Adrian Năstase, că ar fi furat cel puțin 5% din voturile opoziției la primul tur de scrutin pe 28 noiembrie. Comitetul Internațional Helsinki a declarat astăzi că primul tur al alegerilor a fost marcat de nereguli. Partidele politice sunt considerate cele mai corupte instituții potrivit unui sondaj sociologic realizat de organizația Transparency International în 64 de țări. Consiliul NATO-Rusia s-a încheiat la Bruxelles cu o declarație comună a secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Jabde Hobsheffer, și ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, în care se face apel la alegeri prezidențiale libere și corecte în Ucraina. Declarația cere candidatului puterii, Victor Ianukovici, și candidatului opoziției, Victor Iușcenko, să evite în continuare instigări la violență și să se rețină în a recurge la intimidarea alegătorilor. Consiliul NATO-Rusia a urmat reuniunii ministrilor de externe din alianță, care au discutat despre îmbunătățirea securității în Afganistan și Irak. Mai mulți funcționari publici ucraineni au putut reveni azi la locurile de muncă pentru prima dată în mai mult de două săptămâni, când principalele clădiri guvernamentale din centrul Kievului au fost blocate de zeci de mii de suporteri ai opoziției. Liderul opoziției ucrainene, Victor Iușcenko, s-a pronunțat pentru încetarea acțiunilor de pichetare după ce Parlamentul a aprobat ieri o serie de măsuri care fac posibilă reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie.
Mulțumim, Alexandru Eftode!
Sabina, am urmărit și noi ieri seară mult așteptată confruntare electorală directă dintre Traian Băsescu și Adrian Năstase, transmisă de Postul Național de Televiziune de la București. Ai acum microfonul pentru a analiza această confruntare.
Adrian Năstase nu a surprins prin nimic la dezbaterea televizată de aseară. Discursul său a fost însă plin de mesaje directe, bine formulate, adresate atât propriului electorat cât și alegătorilor PRM și UDMR. Referirile la programele sociale ale guvernului care alocă fonduri mari categoriilor defavorizate, puse în contrast cu regimul CDR ca țap ispășitor al tuturor relelor, era o formulă adresată mai ales votanților PSD și PRM. Menționarea formulei guvernamentale PSD pur UDMR de mai multe ori în timpul confruntării cu Traian Băsescu a fost de asemenea menită să aibă ecouri electorale. În acest fel, Adrian Năstase vrea să arate oamenilor care în spate trei formațiuni politice și poate să le ofere continuitatea. Traian Băsescu a declarat de mai multe ori că nu vrea să facă niciun fel de aranjamente înainte de turul 2, pentru a fi, cităm, liber de orice angajamente. Un mandat afectat de angajamente este un mandat ciuntit, a explicat Traian Băsescu. Discursul candidatului Alianței PNL-PD la președinție s-a concentrat mai puțin asupra corupției la nivel înalt și mai mult asupra creării unui nou personaj, Băsescu. Momentul de franchețe reușit de Traian Băsescu a fost probabil și cel care va mobiliza o parte dintre nehotărâți să meargă duminică la vot.
Noi avem amândoi o mare problemă. Pe cuvântul meu de onoare, o discutăm cinstit așa. Una care poate explică de ce e atâta pasivitate la populație. Discutam cu colegii la începutul campaniei. Păi ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști. Între Adrian Năstase și Băsescu. În 15 ani n-a apărut unul să vină din lumea asta, să nu fi fost tarat de năravurile comunismului, să nu fi fost afectat de nimic. Ce blestem o fi și, pe cuvântul meu, îmi părea rău.
Candidatul Uniunii PSD Plus Pur nu a avut replică la această mărturisire, unică în peisajul liderilor politici de la București. Traian Băsescu a recuperat aseară din gafele făcute pe parcursul campaniei electorale, una dintre ele, pe care de altfel a și recunoscut-o de mai multe ori, cea privitoare la căsătoriile homosexuale, subiect care a devenit temă electorală în detrimentul corupției, de pildă, și al aranjamentelor guvernamentale de ultimă oră în favoarea clientelei PSD. Atât Adrian Năstase cât și Traian Băsescu au dat de înțeles că dacă vor ajunge la Cotroceni vor susține serviciile secrete. Candidatul opoziției a făcut de altfel o ofertă implicită de fonduri suplimentare pentru acestea. În privința politicii externe, cei doi contracandidați au fost supuși unui test simulator. Dacă ar avea loc o tensionare excesivă politico-militară în Transnistria, al ministrul apărării propune trecerea în revistă a trupelor românești peste Prut, ce faceți? Adrian Năstase.
Este o acțiune care pare, așa cum ați prezentat-o, foarte riscantă. Prima măsură într-o astfel de situație este o consultare cu partenerii noștri din NATO.
Și Traian Băsescu.
Este un act de provocare, iar România de capul ei nu se duce la Prut, că e membră NATO. Sigur, aici discutăm de un ministru al apărării care ar putea fi Sergiu Nicolaescu, făcând regia unui film de groază.
Adrian Năstase a vorbit conformist și diplomatic despre relațiile diplomatice ale României, în vreme ce Traian Băsescu a venit cu un discurs nou privind geografia politică. Prioritar pentru candidatul PNL și PD par a fi relațiile strategice pe axa Washington-Londra și separat cu Republica Moldova, iar din punct de vedere politico-economic cu Uniunea Europeană și din nou cu Moldova. Momentul sincerității pentru Adrian Năstase a fost provocat de moderator care l-a întrebat, plecând de la faptul că primul ministru este un vânător pasional, cum poate să omoare un animal fără apărare.
Uneori, dacă nu suntem atenți, coboară urșii sau lupii și atacă după aceea și oameni, atacă și animale. Deci este nevoie de o anumită măsură.
La insistențele moderatorului de a promite că se lasă de vânătoare, Adrian Năstase a replicat gânditor că se gândește tot mai mult la acest lucru.
Rămânem la alegeri și tot despre alegeri este vorba și în contribuția de astăzi a profesorului Nicolae Manolescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Pare să fie o modă și în țară și în afară compararea situației electorale din România cea din Ucraina. Inițial, substratul comparației a fost, ei, nu chiar așa, fraude sunt și la noi, dar nu ca în țara vecină. Pe măsură ce lucrurile au evoluat la Kiev și au involuat la București, sensul minimalizator al comparației cu pricina a devenit caduc. Mai întâi, Parlamentul ucrainean a dat un dublu vot de neîncredere alegerilor și guvernului, gest important, chiar dacă premierul și-a luat concediu ca să nu poată fi demis. Apoi Curtea Supremă a invalidat turul al doilea al alegerilor, o reformă constituțională a amendat legea electorală și a limitat fraudele. În fine, Comisia Electorală Centrală, becul lor, a fost desființată, iar procurorul general demis. Ca să nu mai spun că președintele Kuchma, care părea favorabil candidatului puterii, s-a dezis de el după consumarea fraudei. Că vor fi și complicate jocuri de culise, E posibil. Dar ceea ce se vede cu ochiul liber este un succes de imagine extraordinar al instituțiilor statului ucrainean. În România lucrurile stau exact invers. Lăsând la o parte prestația candidaților, trebuie spus că prestația instituțiilor statului s-a dovedit în cele 10 zile de după primul tur al alegerilor sub orice critică. Incompetența și ilegalitatea și-au dat mâna. Mulți l-au învinuit pe față pe domnul Băsescu atunci când a cerut anularea alegerilor. Dar domnul Băsescu a adăugat, dacă vor fi respinse dovezile produse că a existat o fraudă masivă, ne vom supune hotărârii organismelor abilitate. Ceea ce este o probă de legalism, de respect pentru instituții. Când însă Biroul Electoral Central a validat rezultatele și abia apoi a anunțat că există contestații, instituția cu pricina s-a descalificat. Să nu mai amintesc de ieșirea, cum să-i spun altfel, președintelui Biroului Electoral Central, care l-a făcut cu ou și cu oțet pe unul dintre candidați. În loc să fie destituit, a fost pasat Consiliului Suprem al Magistraturii, de acolo la Înalta Curte de Casație și Justiție, care, bineînțeles, au în aceste momente treburi mult mai importante decât să scoată din joc o piesă grea în procesul electoral. Acest fel de reacționare n-a fost doar al Biroului Electoral. A fost și al Institutului Național de Statistică, ba chiar și al Guvernului. Întrebat aseară, în unica dezbatere televizată dintre cei doi candidați la președinție rămași în cursă, ce crede despre fraude, domnul Năstase a răspuns nu doar, să spun tendențios, dar să mi se ierte expresia fără inteligență politică. Era suficient să fi spus, Biroul Electoral Central trebuia să verifice contestație înainte de a valida rezultatele. Vom cere schimbarea pentru această eroare membrilor săi, vom solicita să fie făcute publice rezultatele anchetei. Atât și nimic mai mult, dar nici mai puțin decât atât. Domnul Năstase a preferat să pună placa, pe care am mai auzit-o, cu melodia Băsescu și Alianța dăunează imaginii României în Europa atunci când susțin că alegerile au fost fraudate. Să nu știe domnul prim-ministru, umblat prin lume și cu prieteni, cum zice, în toate cancelariile europene și americane, că explicația aceasta dă cât se poate de prost, tocmai în afară, să nu fie capabil de o reacție normală, care, repet, nu-l costa nimic. E puțin probabil să se fi furat atâtea voturi câte îi despart pe domnii Năstase și Băsescu, respectiv partidele lor, și ca rezultatul să se inverseze. Să nu fie capabil domnul prim-ministru de o reacție de bun simț. Și fiindcă am vorbit de instituții, domnii Năstase, Voiculescu și Morcobelo au și pus de o majoritate parlamentară și de un guvern când rezultatele turului întâi nu se răciseră 6 zile înainte ca țara să aibă nou președinte. A fost nevoie de calmul domnului Iliescu, și el cuprins de o nervozitate neconstituțională în ultimele săptămâni, care i-a cerut premierului să aștepte dimineața de 13 decembrie spre a forma cabinetul. Iată cum funcționează instituțiile statului la noi. La fel ca Biroul Electoral Central, ca guvernul, ca prefecturile care angajează autobuze, ca TVR1 care a organizat unica dezbatere dintre tururile de scrutin aseară la orele 22 până la 12 trecute fix din noapte și ca altele multe de care e mai bine să nu mai vorbesc. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Rămânem la subiectele electorale. Cum au votat românii din străinătate și mai ales cei din Statele Unite? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Dacă unele partide din România au preluat din America strategii de campanie cu tot cu strategiile lor, tendințele de vot din cele două țări nu demonstrează aceeași continuitate. Cum arătau știrile date publicității la București la alegerile prezidențiale din România, Traian Băsescu a fost votat în primul tur de o majoritate a alegătorilor de origine română din Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă, precum și majoritatea țărilor europene, în timp ce contracandidatul său, premierul Adrian Năstase, a judecat scrutinul în Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Israel, Albania, Grecia și Liban.
Care a fost situația concretă în Statele Unite?
Este de remarcat de la bun început că românii aflați în alte țări, inclusiv cei din America, ar fi dorit să voteze în număr mult mai mare, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza numărului relativ redus de centre de votare. Mă grăbesc să adaug însă că, în condițiile date, probabil că ambasada României la Washington și consulatele nu ar fi avut posibilitatea să creeze mai multe astfel de centre de votare în Statele Unite. Soluția ar fi fost probabil să se recurgă la o altă formulă de vot, în absență, prin poștă, așa cum se procedează cu cetățenii americani care nu se află la domiciliul lor în ziua votului din Statele Unite. Dacă se proceda așa, numărul alegătorilor ar fi fost mult mai mare. Doar că, dacă ne uităm la rezultate și ne vom uita, putem înțelege și de ce nu s-a adoptat un astfel de sistem. Probabil din același motiv strategic pentru care a existat o singură dezbatere televizată săptămâna aceasta în România și ea programată la orele 22.
Cum au votat, deci, românii americani în Statele Unite?
Am în față rezultatele consemnate în 3 mari metropole americane. La Dallas, în Texas, au votat 88 de persoane. Dintre acești este 72, adică vreo 82% pentru Alianța Dreptate și Adevăr și 3 pentru PSD plus PUR. La San Francisco, în California, au votat 246 de persoane, 180, adică 73% pentru Alianța Da și 15,6% pentru PSD PUR. În sfârșit, aici la Washington, unde au votat și mulți dintre diplomații și funcționarii ambasadei României, s-au prezentat la urne 465 de persoane, 364% au sprijinit Alianța Da, 87,19% PSD plus PUR și 22% Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, 11% România Mare, 8% UDMR și așa mai departe.
Valeriu Sela, de unde crezi că provine această discrepanță între felul cum s-a votat în România și opțiunile românilor americani?
Este o întrebare complexă. Doresc oare rudele și prietenii din sănătate răul rudelor și prietenilor din țară? Nu cunosc și nu înțeleg ei ce se întâmplă în țara de origine? Sensul votului românilor americani din acest ciclu electoral nu este ceva nou. Încă de după 1989 s-a conturat în comunitățile respective un vot, hai să spunem, negativ la adresa celor care erau percepuți ca derivând nu numai din fostele structuri, dar și din mentalitățile comuniste, fie că era vorba despre FSN, PDSR sau acum PSD. Acest segment electoral s-a menținut și a votat și în 2004. Autoritățile române și reprezentanții diplomatici au încercat din greu de-a lungul anilor să diminueze acest nucleu de opoziție și într-o oarecare măsură, mai ales în timpul campaniei pentru integrarea României în NATO, au reușit. Dar maniera în care s-a încercat dezamorsarea opoziției politice sau cultivarea forțelor pro-regim din sânul diasporei din America s-a asemănat în multe privințe sistemului clientelar binecunoscut și în România. Au existat și există membri ai comunității cultivați de autorități și alții ignorați sau chiar subminați. Asta după ce ani de zile, în timpul comunismului, securitatea a încercat sistematic să dezbine diaspora și să-i diminueze ponderea. Forța unei diaspore în America este dată de multe ori de forța și credibilitatea țării de origine și măsura în care acesta este interesată să-și promoveze și sprijine conaționalii în locurile în care aceștia se află, în special în domeniul afacerilor. Sprijinul e reciproc. Un astfel de demers este profitabil pentru ambele părți. El nu a fost practicat decât într-o manieră clientelară de către autoritățile române și reprezentanților diplomatici. În ultimă analiză, și revenim în felul acesta la dezbaterea din țară, forța unei diaspore și sprijinul venit dinspre ea cresc dacă guvernarea din țara de origine are o imagine bună în străinătate, de corectitudine și eficiență. Or, nu de azi de ieri, această imagine nu este tocmai bună, iar votul la care ne referim este un barometru în acest sens.
Mulțumesc, Valeriu Sela, pentru contribuția ta la programul nostru de astăzi.
Victor,
potrivit barometrului global al corupției dat publicității de Transparency International România, partidele politice, Vama, Justiția și Parlamentul sunt percepute de români ca fiind instituțiile cele mai afectate de corupție. Sondajul a fost realizat de Gallup International în 64 de țări în perioada iunie-septembrie 2004. În România, eșantionul a fost de 1039 de respondenți, iar marja de eroare de plus-minus 2,9%. Scala de evaluare punctează răspunsurile de la 1, situația optimă, la 5, situația negativă. Ileana Giurchescu a stat de vorbă despre acest sondaj cu unul din reprezentanții Transparency International România, Victor Alistar.
Între România și media mondială se poate constata că există un plus de 30 în condițiile care avem o scară de la 1 la 5 a identificării corupției, în sensul în care România se resimte corupția cu 30 în față de media mondială și trebuie să amintim în acest context că în acest studiu sunt cuprinse 64 de țări și din Africa și din America Latină și din ASEAN. Față de Europa putem estima o diferență de până în 2 puncte. Deci o diferență semnificativă.
Pe de ceea ce înseamnă mai clar că în România corupția este percepută drept o problemă mult mai mare.
Da, și aș putea să vă dau un element care pentru noi a fost surprinzător, și anume că în topul problemelor țării respective, identificat de șantionul reprezentativ chestionat în fiecare țară, în România doar inflația și prețurile mai mari sunt pe primul loc, după care pe locul 3 este corupția mare. Atenție la egalitate cu sărăcia. Deci românii acum un egal ca problemă a lor între sărăcie și corupția mare. Este primul an în care se întâmplă un asemenea fenomen.
Care sunt percepute în România drept cauzele principale ale corupției? Unde sunt centrele mari de corupție?
Există o diferență între cauze și centre de corupție. Centrele de corupție sau zonele cele mai, instituțiile cele mai acreditate ca fiind corupte sunt în ordine partidele politice, o zonă a administrației Vama, legislativul și justiția, ceea ce desenează un fel de stat captiv, pentru că că lupii sunt puși stăpân la oi. Cauzele sunt politici publice anticorupție ineficiente, o serie întreagă de instituții care nu au reușit să îmbunătățească substanțial sau măcar pe măsura efortului alocat pentru aceste instituții și instrumente legislative ce trebuie implementate, pentru că după 4 ani de zile de strategie națională anticorupție avem pe indicele de percepție a corupției pe care Transparency International le-a prezentat în 20 octombrie tot 2,9 puncte exact cum aveam și în 2000. Acestea sunt cauze. Lipsa de coerență a politicilor publice, lipsa de eficiență și putem considera și o lipsă de voință politică reală în reformarea de sistem.
Victor Alistar de la Transparency International, România în dialog cu Ileana Giurchescu.
Autoritățile de la București au salutat încheierea tehnică a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat unui număr mic de ziariști la Bruxelles, noul comisar european pentru extindere, Olli Rehn, a declarat că mai multe state membre ale Uniunii sunt îngrijorate de lentoarea cu care Bucureștiul adoptă reformele. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Sabina, mai întâi să precizăm faptul că ieri seară la Bruxelles, ministrul de externe Doană, după ce a salutat încheierea la nivel tehnic a acestor negocieri, a recunoscut că pentru a câștiga încrederea țărilor membre, pentru a le convinge că România va trata cu toată seriozitatea angajamentele luate, pentru acesta a fost obligat să accepte condiții mai severe decât Bulgaria. În principiu, de îndeplinirea acestor condiții va depinde dacă România într-adevăr este admisă în Uniunea Europeană în anul 2007. O schimbare importantă este că eventuala decizie de amânare a admiterii nu va mai fi luată, cum este în cazul Bulgariei, prin unanimitate, ci printr-o majoritate calificată, înseamnă 2/3 din țările membre. Într-un interviu, cum spunea, acordat ulterior unui grup restrâns de jurnaliști, la care a fost prezent și Ahtol Obiakas, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, noul comisar european pentru extindere, Olli Rehn, a mărturisit că mai multe țări din Uniunea Europeană sunt îngrijorate de faptul că România, de fapt, tergiversează reformele. Aceste țări, între care se numără și țara sa Finlanda, au insistat ca Uniunea Europeană să-și țină deschisă opțiunea de a amâna admiterea României.
Because there are exceptional circumstances and because Romania still has lots of
Din cauza circumstanțelor excepționale și pentru că România mai are de rezolvat o serie de probleme extrem de dificile în două domenii, reforme juridice și economice în următorii 2 ani, Consiliul a vrut să-și mențină posibilitatea de a suspenda admiterea prin decizia unei majorități calificate, a explicat comisarul european pentru extindere Olli Rehn ieri seară la Bruxelles. Astăzi, cotidianul britanic Times publică scrisoarea deschisă semnată de Chris Davies, liderul fracțiunii liberal-democrate din Parlamentul European, cel care a criticat de mai multe ori Comisia Europeană pentru decizia politică de a încheia negocierile de aderare cu România. Citez, raportul Comisiei Europene din 6 octombrie arată fără dubiu că în România corupția este endemică și o problemă foarte serioasă, că independența mass media nu este garantată, că sistemul juridic nu este independent, că ordonanțele de urgență se folosesc în continuare pentru a evita dezbaterile în Parlament. Chris Davies încheie cu avertismentul că România, spre deosebire de alte țări fost comuniste, s-ar putea dovedi imună la presiunile Uniunii Europene în favoarea reformelor.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 decembrie 1984. Flacăra. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Glumă sau escrocherie? Dilema aparține profesorul Dinu Teodor din Colibaș, județul Giurgiu, care ne scrie că soția dumisale, Dinu Gabriela, directoarea școlii generale din localitate, a contractat cu unitatea numărul 20 a cooperativei Instalatorul din București execuția cu plata în rate a unei instalații de încălzire centrală. S-au prezentat în mai 1982 la fața locului tehnicianul proiectant Teacă Petre și lucrătorii Ion Zafir și Marin Ivănescu, spunând că dumnealor sunt ingineri și se ocupă de această lucrare care nu costă mai mult de 35.000 de lei. Noi i-am crezut. După ce au încasat 11.000 de lei drept acont, au trimis doi muncitori care au început cu Chiu cu Vai lucrarea, apoi Zafir și Petrescu, pretinși ingineri, ne-au cerut și le-am dat încă 15.000 lei. Pe 1 august 1982, Zafir Ion, singur, s-a prezentat și ne-a mai cerut 11.000 de lei, promițând că ne taie ulterior chitanță, dar pe 26.10.82 ne-a dat o chitanță de numai 2.225 lei. Și uite așa, ne-am pomenit cu o restanță incredibilă de 18.340 lei de achitat în 10 rate. Lucrarea, ferește, nici până azi nu e terminată. Iancu Gheorghe. Locuiesc într-un cartier marginaș al Bucureștiului, pe strada Melodiei. Am sesizat în urmă cu câteva luni că locatarii de pe strada Dascălui, numărul 32, cresc porci în condiții total necorespunzătoare, făcându-ne viața iad. Am primit un răspuns îmbucurător de la Inspectoratul Veterinar București, cum că s-au dat termene celor de la adresa de mai sus să-și mute cotețul în care țin animalele până la 1 noiembrie. Nici vorbă. Dimpotrivă, lucrurile s-au înrăutățit. Pe lângă mirosul insuportabil, au apărut și șobolanii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mâine are loc la Stockholm festivitatea decernării Premiului Nobel pentru Literatură, acordat anul acesta scriitoarei austriece Elfriede Jelinek, care a anunțat însă că nu va fi prezentă la această ceremonie. De ce? Aflăm de la William Todoc.
Deja în octombrie, când s-a aflat că Elfriede Jelinek va fi distinsă anul acesta cu Premiul Nobel pentru Literatură, scriitoarea austriacă a anunțat imediat că nu va participa la festivitățile decernării care vor avea loc pe data de 10 decembrie. Sigur că mă bucur, a spus scriitoarea agenției austriece de presă APA, dar simt mai degrabă disperare decât bucurie. Vreau să mă retrag, a mai declarat Jelinek. Din cauza aceasta nu am fost prezentă nici la ceremoniile de decernare ale altor premii cu care am fost distinsă. În preajma festivității, Elfriede Jelinek a trimis organizatorilor o cuvântare de mulțumire înregistrată pe video. Astăzi, numeroase ziare din Germania și Austria au publicat extrase din această alocuțiune ermetică și complicată. Jelinek încearcă să prezinte motivele care o determină să scrie și să definească relațiile între cauza scrisului și efectele scriturii, pornind de la experiențele strict personale pe care le consideră drept un motor al literaturii.
Ist Schreiben die Gabe der Schmiegsamkeit, der Anschmiegsamkeit an der Wirklichkeit?
Sunt o prizonieră a limbii mele, care în același timp este și gardianul meu, afirmă scriitoarea în alocuțiunea video. În opinia multor critici, Elfriede Jelinek nu ar fi meritat premiul Nobel, fiind o scriitoare prea excentrică și narcisiacă. În consecință, din punct de vedere estetic, operele pe care le-a publicat ar fi irelevante și slabe, deoarece mizează doar pe dimensiunea provocării. Susținătorii scriitoarei, în schimb, relefează tocmai aceste aspecte pe care le-a invocat și Academia Suedeză Regală, motivându-și decizia acordării premiului prin faptul că scriitoarea dă glas, citez, fluviului muzical al vocilor și contravocilor, reflectând cu o forță extraordinară clișeile sociale. Am chiar citatul. Jelinek, născut în anul 1946, s-a impus ca o scriitoare originală și o moralistă incoruptibilă, extrem de critică la adresa unor străzi din Austria. A publicat numeroase romane, eseuri, piese de teatru și volume de poezii. În centrul acestor opere se află critica la adresa structurilor patriarhale care domină societatea modernă și încorsetarea și marginalizarea femeilor. Unul din cele mai cunoscute romane pe care le-a publicat, ecranizat în urmă cu 3 ani, este Pianista. În anul 1995, ea a publicat romanul Copiii morților, în care tratează problema identității austriecilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.